Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Aleksandar Vučić najavio recipročne mere Hrvatskoj zbog zabrane ulaska ministra Vulina. Bivši diplomata Simeon Pobulić.
Pa jedino da zabrani nekome od njihove ministra da dođe u Srbiju. Ja ne mogu da shvatim da bi sada Srbija išla na neke vrlo oštre odgovore, jer je to na kraju kraja uopšte nije potrebno.
Odbrana Radovana Karadžića na žalbenoj sednici traži novi proces. Londonski sud presudio u prvostepenom postupku da Ivica Todorić može biti izručen Hrvatskoj, čime su Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan zadužili Novi Pazar da bi dobili titulu počasnog građanina, novinarka Safeta Biševac.
Čini mi se da je samo Josip Broz Tito u tom gradu dočekivan kao što je Erdogan.
O sve učestalijem izbjegavanju vakcinacije u Federaciji BiH.
Mislim da je puno više prednost vakcinacije nego što može biti štete. Baš sam pokušala izabrati manje zlo. Nemam dovoljno povjerenja prema farmaciji i smatram da vakcine danas i nekad uopće nisu ista stvar.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk sutra kreće u posjetu zemljama Zapadnog Balkana s porukom da Europska unija jeste i ostaje najpouzdaniji partner celog regiona i da će majski susret na vrhu Europska unija Zapadni Balkan potvrditi europsku perspektivu regiona. Predsjednica Savjeta Federacije Gornjeg doma Ruskog parlamenta Valentina Matvijenko počela je danas posjetu u BiH. Ona se između ostalog obratila i delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina является важным партнером России на Балканах.
Bosna i Hercegovina jeste važan partner Rusije na Balkanu.
Mi često postavljamo pitanja zašto Bosnu i Hercegovinu druge države Europe postavljaju pred izborom ili Europska unija ili Rusija. Meni se čini da takav diktat nije prihvatljiv. Same zemlje trebale bi da rješavaju i jedno nikako nije u suprotnosti sa drugim. Sami trebale bi da rješavaju sa kim trebale bi da razvijaju uzajamno korisnu saradnju.
Matvinjenkova bi sutra trebalo da se obrati i na sednici Skupštine Republike Srpske. Nekoliko stotina Banjalučana okupilo se ispred zgrade tužilaštva Republike Srpske, gdje su izrazili nezadovoljstvo radom ove institucije u slučaju smrti tragično nastradalog Davida Dragićevića. Njegov otac Davor Dragićević je još jednom izrazio nezadovoljstvo radom nadležnih na utvrđivanju istine u ovom slučaju.
Više ne znam ni gdje je moj slučaj, koga vodim, apsolutno ne znam, pošto nisam obaviješten ni da dođem na kafu pa da mi nešto kaže, ne znam ništa, kamo li zvanični dokument. Rekao sam, Davor Dragićević ima jedini dokument potvrdu o smrti koji je dobio na Novom groblju u Vrbanji.
Premijer Kosova Ramuš Haradinaj uručio Nataši Kandić, osnivačici Beogradskog fonda za humanitarno pravo, Zlatnu mapu Kosova, u znak zahvalnosti za dati doprinos i objavi tačnih podataka o ubijenima i nestalima u ratu na Kosovu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron počinje trodnevnu posjetu Sjedinjenim Američkim Državama, gdje će pokušati da spasi nuklearni sporazum sa Iranom. Biće reći i o transatlantskim odnosima. I armenski premijer Serge Sarkisian danas je podneo ostavku posle višednevnih antivladinih protesta u toj zemlji. Protestovalo se zbog Sarkisianovog preuzimanja funkcije premijera sa proširenim ovlašćenjima posle dva mandata na mestu predsjednika zemlje, što se tumači kao njegovo nastojanje da neograničeno zadrži vlast. Sud u Briselu sudio je na po 20 godina zatvora francuskog ekstremistu Salaha Abdesalama i njegovog tuniskog saučesnika Sofijana Ajarija zbog učestvovanja u pucnjavi s policijom 15. marta 2016. godine u glavnom gradu Belgije. Abdeslam je bio mjesecima u bekstvu i tada je bio jedan od najtraženijih ljudi u Europi zbog povezanosti s napadima u Parizu iz novembra 2015. u kojima je ubijeno 130 ljudi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o najavi predsjednika Srbije da će Zagrebu odgovoriti recipročnim merama nakon što je Hrvatska zabranila ulazak u zemlju ministru odbrane Srbije Aleksandru Vulinu, pošto je izjavio da o tome da li će putovati u Hrvatsku odlučivati vrhovni komandant vojske Srbije, ne hrvatski ministri. Više pojedinosti Branka Trivić.
Odluku Zagreba da ministar odbrane Srbije Aleksandru Vulinu zabrani do daljeg ulazak u Hrvatsku, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kako je rekao, ne razume. Nazvao ju je ishitrenom i nervoznom i dodao da je to učinjeno zbog Vulinovih izjava. Voleo bi, kazao je, da neko u Evropskoj uniji ne uvodi verbalni delikt, a što se tiče odgovora Srbije, ovo je najavio.
Srbija kao suverena i kao nezavisna zemlja sasvim sigurno reagovaće recipročnim merama. Kakvim merama, to pretpostavljam da će odluku doneti vlada Srbije na svojoj narednoj sednici u četvrtak,
rekao je Vučić. On je također kazao da ne očekuje reakciju Evropske unije povodom isticanja zastave sa ustaškim pozdravom za dom spremni u Jasenovcu. Upitan koje bi to recipročne mere prema Hrvatskoj Srbija mogla preduzeti, nekadašnji diplomata Simeon Pobulić za Radio Slobodna Evropa lakonski kaže.
Pa jedino da zabrani nekome od njihove ministra da dođe u Srbiju.
Pobulić odmah dodaje da ne bi imao razumevanja za bilo kakve oštre odgovore Srbije prema Hrvatskoj.
Ja ne mogu da shvatim da bi sada Srbija išla na neke vrlo oštre odgovore, jer je to na kraju kraja uopšte nije potrebno. Ja ne bih pravio od toga neku veliku stvar,
kaže ovaj bivši diplomata. Vučić je kritikovao to što, kako je rekao, kao da se Srbima brani da govore o zločinima u Jasenovcu i da ako to bude tako, Srbija treba da razmisli o tome da sama izgradi neko spomen obeležje i za taj i za druge zločine.
Onda ćemo mi razmatrati neke druge predloge da ovdje u našoj Srbiji uradimo posao koji nismo bili u stanju da uradimo još od Drugog svjetskog rata. Da popišemo žrtve i Jadovna i Prebilovaca i Golubnjače i Jasenovca i sve druge žrtve i da ovdje napravimo i muzeje holokausta i muzeje koji bi govorili o stravičnom stradanju srpskog naroda, pri čemu mi nikada ne bežimo od toga da govorimo i o zločinama koje su pripadnici našeg naroda počinili.
Rekao je Vučić. Oglasila se i premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je rekla da joj je veoma žao što je ministru odbrane Vulinu uskraćena mogućnost da poseti Hrvatsku. Dodala je da je za Srbiju stabilnost u regionu prioritet i da zbog toga vlada ostaje otvorena za dijalog sa susedima.
Žao mi je što se situacija sa Hrvatskom ponovo donekle pogoršava. Mislim da nije dobro što premijer Plenković nije uzvratio moj poziv. To pokazuje da ne postoji spremnost za dijalog na premijerskom nivou, što je nesrećna okolnost. Mislim da je loše što se bilo kome zabranjuje ulazak u Hrvatsku, zato što onda to otvara jedan veliki prostor za arbitrarnost koje zemlje i kome i na osnovu čega uskraćuju gostoprimstvo. I mislim da to nije evropska vrijednost, ali bez obzira na to važno je da mi budemo fokusirani na budućnost. I mislim da bez otvorene komunikacije između Srbije i Hrvatske region ne može biti stabilan.
Izjavila je Ana Brnabić. Tu regionalnu stabilnost i normalizaciju odnosa sa susedima ministar odbrane Aleksandar Vulin svojim zapaljivim izjavama veoma često dovodi u pitanje. Vlatko Sekulović, kolumnista i nekadašnji državni sekretar, za Radio Slobodna Evropa kaže da nije jasno da li Aleksandar Vulin Aleksandru Vučiću služi kao megafon za sopstvene nacionalističke stavove iz prošlosti ili za nacionalistički deo biračkog tela.
Mislim da Vučić koristi Vulina i njemu slične kako bi se kamuflirao prema nacionalističkom delu biračkog tela i kako bi se prikazao na neki način većim nacionalistom od Šešelja. I to je funkcija Vulina. E sad jedino je pitanje koliko je to stvarna namera u smislu neke politike prema Hrvatskoj, a koliko je to ipak neko taktičko prilagođavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iz Haškog suda pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove počeo je žalbeni pretres u predmetu protiv bivše predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, koji je u prvostepenom postupku osuđen na 40 godina zatvora za genocid i najteže ratne zločine, beleži Dženana Halimović.
Prema tvrdnji odbrane bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, osuđenog na 40 godina zatvora pred Haškim tribunalom za genocid i druge ratne zločine, prvostepeni postupak bio je manjkav proces koji je doveo do nepravičnog rezultata. Ovo su tvrdnje iz njegove žalbe čije iznošenje počelo pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove. Karadžićeva odbrana iznosi 50 žalbenih osnova u kojima se traži poništenje presude ili da se naloži novo suđenje. Braniteljica Kate Gibson, govoreći o njima, kazala je:
pokušali smo danas pokazati kako je optužba navela prvostepeno vijeće u grešku. Prvo, time što je definirala predmet tako da se njime nije dalo upravljati, odbila ga je smanjiti, inzistirala na ogromnim količinama dokaza, na taj način objelodanjivala stvari vezane za dokaze da su njime bile preplavljeni sve strane u postupku. Međutim, najvažnije je to da je raspravno vijeće, samo zbog toga što je svima bilo lakše, uskratilo pravo predsjedniku Karadžiću da se sam brani.
Sudije u prvostepenom postupku prihvatile su, kako tvrdi odbrana, ogromnu količinu činjenica, da se nije uzelo u obzir pitanje tačnosti navoda tužilaštva. Na pitanje sudije Teodora Merona je li to uticalo na presudu, Gibsonova kaže:
to je u stvari drugi krak onoga što je nefer u ovom suđenju. Mi tvrdimo da je suđenje toliko preplavljeno ovim presuđenim činjenicama i neproverenim dokazima da je to našlo svog puta i do presude.
Što se tiče osude za genocid, ono što je odbrana ukazala jeste da je upitno na osnovu razgovora s Miroslavom Deronjićem i kasnijih akcija tvrditi da je Karadžić naredio eliminaciju zarobljenika, već je namjeravao, kako tvrde, zatvoriti ih u logor Batković. Svoje izlaganje nastavio i sam Karadžić, koji se za razliku od svojih prethodnika više usredsredio na kontekst i politički osnov za donošenje ranije presude. Na argumentaciju odbrane repliku su iznijeli i tužioci, koji smatraju da argumenti o tome da se radilo o nepravičnom suđenju nemaju mjesta.
Sve njegove žalbene osnove imaju ozbiljne probleme. Prva polovica odnosi se na ono što on zove argumentacija o pravičnom suđenju. Međutim, nije pokazao nikakvu nepravičnost, a pogotovo nije uspio pokazati da bi trebao dobiti novo suđenje.
Inače, tužilaštvo će u 4 žalbena osnova tražiti kaznu doživotnog zatvora, ali i osude za genocid u drugim opštinama. Prema onome što je ranije najavio Meron, predsjedavajući sudija žalbenog vijeća u ovom predmetu, presuda se može očekivati u decembru ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
O još jednom sudskom postupku, londonski sud prvostepeno je presudio da osnivač Agrokora Ivica Todorić može biti izručen Hrvatskoj. Hrvatska ga traži zbog, kako bi mu se sudilo, nezakonitog pribavljanja više od 150 miliona evra, javlja Eni Zebić.
Nema prepreka za izručenje Ivice Todorića Hrvatskoj, odlučuje prvostupanjski sud u Londonu. Sud je odbio stav obrane da Todoriću prijeti politički progon i da mu zbog sporosti hrvatskog pravosuđa prijeti dugotrajni boravak u pritvoru. Todorićevi odvjetnici kažu kako je odluka suda očekivana i da niti sam Todorić nije želio forsirati pred londonskim sudom tezu o političkom kontekstu suđenja u Hrvatskoj kao mogućem razlogu protiv izručenja. Detalje je pojasnio Todorićev odvjetnik u Hrvatskoj, Čedo Pradanović.
Ako se već reklo da je vezano za politički motiviran proces, ako se s tim izašlo, onda se to trebalo argumentirati, ovako se stalo na pola puta. On je naime od toga, koliko znam, odustao, nije želio da se o tome raspravlja. Mi smo dosta toga spominjali u našoj javnosti, jel i on i mi, ali evo, pred ovim sudom se nije o tome raspravljalo.
Hrvatska po Europskom uhidbenom nalogu traži izručenje osnivača Agrokora Ivice Todorića kako bi se njemu, njegovim sinovima i 12-orici menadžera i revizora Agrokora sudilo zbog sudjelovanja u nezakonitom pribavljanju 1,142 milijuna kuna, preko 150 milijuna eura u slučaju Agrokor. Osim toga, sudit će ih se da su za jednu pravnu osobu pribavili nepripadnu imovinsku korist od dodatnih 320 milijuna kuna, preko 40 milijuna eura, pribavljenih krivotvorenjem isprava i nezakonitim vođenjem poslovnih knjiga. Sada slijedi Todorićeva žalba Visokom sudu u Londonu, a ako to ne bude dopušteno, moguće je, iako se to rijetko dešava, da slučaj završi na Vrhovnom sudu, kao što je recimo bio završio slučaj Assange. Procjenjuje se da bi to moglo trajati najdulje 6 do 8 mjeseci. O postupku u Londonu, ali i o nastavku postupka u Hrvatskoj za naš program govori ekspertica za pravosuđe, novinarka portala Telegram, Ana Rajić-Knežević.
Hoće li on u konačnici biti izručen Hrvatskoj, meni je u ovom trenutku doista teško procjenjivati. vidjet ćemo, apsolutno nema razloga da se tako nešto ne dogodi. Istraga u Hrvatskoj za to vrijeme ide svojim tijekom, ispituju se svjedoci, do nekih svjedoka tužiteljstvo zapravo ne može doći jer se nalaze u Švicarskoj i otežana na neki način suradnja sa švicarskim pravosuđem i osiguravanjem iskaza tih svjedoka koji su dosta ključni jer znamo da je gospodin Todorić imao registrirane firme u Švicarskoj preko kojih je dio ovih malverzacija koje mu se stavlja na teret i zapravo realizirao.
Todoriću je postrožen pritvor, odnosno u buduće se mora javljati policiji svakoga dana, a ne tri put jedno kao do sada, i svakoga dana do 21 sat mora biti u svom stanu. I dalje nosi elektronsku narukvicu, jamčevina nije povišena jer je hrvatsko tužiteljstvo potvrdilo da mu je imovina u Hrvatskoj zamrznuta, a njegovi odvjetnici tvrde da mu za preživljavanje pomažu prijatelji. Poznavatelji procedure kažu kako je engleski sud u ovom postupku izručenja probio, odnosno prekoračio sve rokove po europskom uhidbenom nalogu. Koncern Agrokor, koji u Hrvatskoj susjedstvu zapošljava oko 60.000 ljudi, zapao je u ozbiljne probleme sa solventnošću. Prošlog travnja u koncern je uvedena izvanredna uprava, a protiv Todorića otvorena istraga. On je u jesen otišao iz Hrvatske u Veliku Britaniju, za njim je Hrvatska poslala europski uhidbeni nalog i zahtjev za izručenjem i u studenom je sud najavio da će odluka biti donesena u proljeće, što se uz nešto kašnjenja i desilo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije, čime su Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan zadužili Novi Pazar da bi dobili titulu počasnog građanina, pripremila Amela Bajrović.
Aleksandar Vučić i Recep Tayyip Erdogan posjetili su Novi Pazar u oktobru prošle godine, kada je prvi obećao izgradnju autoputa koji će ovaj deo Srbije povezati sa Beogradom, Sarajevom i Podgoricom, dok je drugi poručio da će Turska podržati ekonomski i socijalni razvoj Sandžaka. Turska je u Novi Pazar prethodnih godina izgradila dve osnovne škole, rekonstruisala je porodilište i zgradu suda, izgradila tri mosta preko reke Trnavice, godinama ulaže u ovdašnju poljoprivredu, a u toku je realizacija projekata izgradnje obdaništa, mosta u centru grada i rekonstrukcije hamama u Staroj čaršiji. U lokalnoj samoupravi su odluke o počasnim građanima obrazložili kao simboličan gest da se obojici zahvale za sve ono što su uradili za ovaj grad posljednjih godina. Član gradskog veća Mirsad Jusufović kaže da je Novi Pazar grad koji spaja Srbiju i Tursku, te da je logično liderima tih zemalja dati ova priznanja.
Mi Novopazarci smo ljudi koji su rođeni u Republici Srbiji, Srbija je naša država, ali gajimo i osjećanja prema Republici Turskoj. Nas sa Republikom Turskom, osim prijateljstva koje očigledno spajaju i duboke istorijske i porodične veze, u samoj Republici Turskoj ima skoro 4 miliona ljudi koji su preko Bošnjaci, a većina njih su zapravo rodom Sandžaklije.
Jusufović je istakao da su se Vučićevim dolaskom na vlast investicije u infrastrukturu ovog grada značajno povećale, da je mnogo toga već urađeno, da će se novi projekti tek raditi, a da svi očekuju izgradnju autoputa preko Pešteri koji će biti kičma ovog regiona. Novopazarci sa kojima smo razgovarali pozitivno reaguju na priču o počasnim građanima njihovog grada.
Pa i treba, vidiš, oni dosta angažuju za ta mir i za ovaj region.
Almir. Nemam ništa protiv, može ko hoće da bude početni građanin. Ja ne mislim što da će doprinijeti neke investicije, to ja mislim da će bude sve isto kao što je ova bilo do sada.
Međutim, novinarka Safeta Biševac smatra da su sve vrste ovih priznanja na neki način dodvoravanja političarima.
Iskreno, mene je više iznenadila odluka novopazarskih vlasti od pre tri godine da tadašnjem premijeru Vučiću dodele titulu počasnog građanina, nego što me iznenadila ovogodišnja odluka da predsjednik Turske Erdogan dobije takvo priznanje. Kada to kažem, mislim pre svega vezanosti koja postoji između sandžačkih Bošnjaka i Turske. A sam Erdogan je veoma popularan u tom gradu, što smo mogli da vidimo i tokom njegove prošlogodišnje posete. Čini mi se da je samo Josip Broz Tito u tom gradu dočekivan kao što je Erdogan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
U regionalnom programu o izbjegavanju srpskih biznismena na severu Kosova da plaćaju poreze, što nanosi milijonsku štetu budžetu Kosova, ali i stvara neravnopravnu konkurenciju na tržištu, javlja Amra Zineli.
Kosovski nadležni organi povećali su aktivnosti kako bi se istražili i identifikovali svi slučajevi oni koji pokušavaju da izbegnu plaćanje poreza, nešto što je prisutno na cijelom Kosovu, a najviše u 4 opština sa većinskim srpskim stanovništvom na severu Kosova, kažu iz Poreske uprave Kosova. Zamenik direktora ove institucije, Hamdi Hođar, kaže da je prošle nedelje po prvi put sprovedena poreska istraga u Zubinom potoku na severu Kosova, a gde je identifikovan slučaj fiskalne evazije, dok su drugi slučajevi dalje predmet istrage. Po njegovim rečima, u fiskalnoj evaziji su uglavnom uključena preduzeća koja se bave trgovinom ili aktivnostima koje za cilj imaju osiguravanje nevažeće dokumentacije kako bi se izbegao porez. Na osnovu ovlašćenja tužilaštva prošle nedelje smo sproveli aktivnost tokom koje je oduzet materijalni dokaz za koji se sumnja na utaju poreza, gde se veruje da je samo u jednom slučaju vrednost fiktivnih transakcija bila oko 4 miliona eura. Radi se o izdavanju računa bez kretanja robe ili isplate, dakle izdavanje fakture iza koje nije stajala ekonomska aktivnost, kaže Hođa. On dodaje da je poreska uprava veoma aktivna na terenu, a da je to najbolje pokazuje i pad fiskalne evazije poslednjih godina, odnosno porast poreskih prihoda. U domaćim i međunarodnim izveštajima često se naglašava da ilegalna ekonomija na Kosovo predstavlja više od 30% od bruto domaćeg proizvoda, odnosno oko 1,8 miliona eura godišnje. Da je fiskalna evazija na severu zemlje u porastu, kaže i Safet Grđaliju iz Privredne komore Kosova. Najveći izazov je sever Kosova i partnerstvo kompanija na severu sa onim unutar Kosova. To šteti konkurenciju, a pre svega i mogućnosti da Kosovo postane atraktivnije za strane investitore, navodi on. Profesor ekonomije Berim Ramosaj ističe da Poreska uprava nema dovoljno kapaciteta za borbu protiv fiskalne evazije, te dodaje da ona prisutna na celoj teritoriji Kosova, posebno na severu. Postoje mnoga preduzeća, bilo albanska ili srpska, koja su povezana i koja se bave fiskalnom evazijom, naročito kada se radi o naftnim derivatima, tvrdi on. A pored toga, sever Kosova još uvek nije snabdeven fiskalnim kasama. Grđaliju iz Privredne komore Kosova kaže da s obzirom da proces snabdevanja fiskalnim kasama na severu još nije okončan, ako inače počeo 2010. to najbolje govori o ilegalnoj ekonomiji. Komora je o tome često alarmirala institucija Kosova. Sever Kosova, koji je pretvoren u crnu rupu ne samo za Kosovo, već i za Balkan, manipuliše podacima, šteti budžet Kosova, a sve to direktno utiče na ekonomski razvoj i na privatni sektor, ističe Grđaliju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Do kraja emisije, koliko Podgoričani čitaju a povodom Međunarodnog dana knjige?
Pa čitaju ljudi, svi kao ne čita se, ali čita se.
Se baš ne bih složio sa tim, mislim da danas ljudi ne mogu baš da uhvate dosta vremena i kad uhvate neće da ga preusmere na čitanje knjige, već na neke druge stvari.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o sve učestalijem izbjegavanju vakcinacije dece u Federaciji Bosne i Hercegovine. U nekim područjima niži je čak od 40% i nastavlja padati, što može biti rizik za pojavu epidemija i to bolesti koje su davno iskorenjene. Više pojedinosti, Aida Đugum.
Majka osmogodišnjeg dječaka Amina Čorbo Zeća sa strahom od posljedica ispratila je svaku vakcinu svoga sina.
Puno je tih lobija koji su protiv vakcinacije, a nemamo nikakvih dokaza da je riječ o posljedično nekoj veze nekih bolesti koje nastaju kod djece, jer ja vjerujem da je medicina toliko uznapredovala da mi ćemo vrlo lako dokazati neku vezu bolesti koja dođe kod djete. Mislim da je puno više prednosti vakcinacije nego što može biti štete.
No druga majka dvoje djece koja želi ostati anonimna zbog straha odlučila je da ih ne vakciniše.
Nekako, baš sam pokušala izabrati manje zlo, jeli, od dva. Znam da jedno i drugo nosi svoje rizike. Izbio sam vidjela autizam i također nemam dovoljno povjerenja prema farmaciji i smatram da vakcine danas i nekad uopće nisu ista stvar.
Polemike koje se vode uglavnom na društvenim mrežama u vezi sa famoznom MMR vakcinom koja se prima protiv morbila, zaušnjaka i rubeole, a povezuju je sa pojavom autizma. Sumnju da su vakcine štetne podgrijao je prije 15 godina jedan doktor, ali njegove tvrdnje su osporene. Specijalista u oblasti pedijatrije Fahrija Skokić objašnjava.
Iz jednostavnog razloga što se pojavio jedan članak u Lancetu prije nekih 15 godina koji je objavio jedan gastroenterolog, znači nije ni pedijatar, i koji je tu vakcinu povezao sa autizmom. Nakon dugogodišnjeg istraživanja i provedenih studija dokazalo se da je taj njegov rad bio zaista naučno neutemeljen, da je na neki način bilo obmanjivanje javnosti, tako da je on izgubio i licencu za rad, ali ostalo taj gorak ukus u ustima roditelja.
Gorak okus koji je ostao nakon toga i strah bazirani su na mitovima, kaže za naš program šefica pedijatrijske službe u Domu zdravlja Stari grad Sarajevo Amra Junuzović-Kaljić. O kvaliteti vakcina koje se danas daju mladima kaže.
Napretkom tehnologije dolazi se do takvih prečišćenih vakcina koje su visoko kvalitetne i koje su sigurno mnogo kvalitetnije od onih koji su se upotrebljavali par decenija ranije. U principu, mogućnost da farmaceutska industrija koristi taj način kako bi naštetio čovječanstvu zaista ne stoji.
Zbog pada broja imunizirane djece u pojedinim susjednim zemljama došlo je do epidemije, čak i sa smrtnim ishodom. Stepen vakcinisane djece uveliko varira i na području Federacije BiH, a u nekim dijelovima obuhvat vakcinisane djece ispod 40%, što predstavlja rizik od epidemije, upozorili su i Svjetske zdravstvene organizacije. Ponovo pedijatrica Amra Junuzović-Kaljić.
Kvalitetna imunizacijska pokrivenost podrazumijeva 95% populacije vakcinisane i više. U takvoj situaciji oni imuni štite neimune.
Ništa bolja situacija nije ni u Republici Srpskoj. U tom BH entitetu, prvi put roditelj koji nije pristao vakcinisati dijete novčano je kažnjen. Epidemiologinja iz Doma zdravlja Modrića Slobodanka Simić za naš program kaže.
Naši ljudi su upravo zbog dobre procijepljenosti, zbog dobrog obuhvata vakcinacijom zaboravili kako izgledaju morbili i onda kažu vakcina nam i ne treba. A u stvari dok se stvori ta kritična masa od 10-15% nevakcinisanih, mi nemamo kolektivnu zaštitu i imamo epidemiju.
Pedijatri ipak savjetuju roditeljima da se informišu prije nego donesu odluku da li da vakcinišu svoje dijete. Prednost daju edukaciji u odnosu na sankcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pri kraju emisije povodom Međunarodnog dana knjige Koliko Podgoričani čitaju, beleži Predrag Tomović.
Koordinatorka manifestacije Noć knjige, koja se održava na 60 različitih lokacija u 15 crnogorskih gradova, Marta Mihičić iz nevladine organizacije Kultura Plus, za Radio Slobodna Evropa kaže da građani Crne Gore kupuju knjige. Čitaju, ističe Mihičić, različitu literaturu.
Popularan je Šveđanin Beckman, njegovo djelo Čovjek po imenu Uve. Čita se mnogo Elena Ferrante, njena na dijelu o napoljskim prijateljicama, mnogo poznata širom svijeta. Čita se i dalje, je vrlo popularan Coelho. Čitaju se i naši pisci, i Brković, i Bečanović. Čita se Irvin Jalom. Klasici, odnosno kupuju se lektire, jel, kupuju se i Mali princ, a nam je izuzetno drago, Mali princ je uvijek u modi.
Martu Mihičić smo pitali da li knjiga kakvu znamo ustupa mjesto digitalnoj, naročito u eri uređaja poput kompjutera i mobilnih telefona i drugih elektronskih platformi.
Neka istraživanja u svijetu su pokazala da ljudi sve više i više čitaju digitalne knjige, da im je to onako zgodno.
Građani i dalje čitaju knjige i za sada ne žele da stare, dobre knjige mijenjaju nekom digitalnom platformom za čitanje. Oni koje smo anketirali čitaju razne stvari, od klasike do motivacionih knjiga.
Nekako sam se vratila, bila na Dostojevskog. Zadnja je to bila koju sam pročitala, Zapisi iz mrtvog doma.
Pa čitaju ljudi, svi kao ne čita se, ali čita se. Žene uglavnom se čitaju, to sam ja primetila, motivacione knjige. I vidim da ljudi dosta čitaju knjige ipak na papiru, znači štampane knjige. Nije to elektronski kao miris, jednostavno kad uzmeš knjigu u ruke.
Pa ja se baš ne bih složio sa tim, mislim da danas ljudi ne mogu baš da uhvate dosta vremena i kad uhvate neće da ga preusmjere na čitanje knjiga, već na neke druge stvari.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih vesti. Vučić najavio recipročne mere Hrvatskoj zbog zabrane ulaska ministra Vulina. Donald Tusk sutra na Balkanu s porukom Evropska unija najpouzdaniji partner. Karadžićeva odbrana traži novi proces. Sud u Londonu odobrio izručenje Ivice Todorića. Macron u trodnevnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Premijer Armenije podneo ostavku nakon višednevnih demonstracija. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!